Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Vážení posluchači, posloucháte Rádio Proglas a pořád Na stole je téma. Jednou měsíčně k vám přichází Centrum dialogu v Arnoldově vile, která je spravována Muzeem města Brna. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Smyslová
a Markéta Brhlíková. Jednou měsíčně si zveme hosty, kteří se věnují tématům, jež propojují minulost se současností a pomáhají nám také přemýšlet, jaký příběh vyprávíme o sobě, o druhých a o světě kolem nás.
My jsme Muzeum města Brna, ale dnes se vydáme za hranice Brna. Vydáme se i za hranice České republiky, vydáme se do globálního prostoru, kde se střetává historie a budeme se dneska hodně bavit o propagandě a o současné geopolitice.
Tématem dnešního rozhovoru je Afrika mezi kolonizací, propagandou a současnými informačními válkami. A naším dnešním hostem je novinář Filip Brichta, který se v redakci Voxpod dlouhodobě věnuje zahraničně politickým tématům, informačním vlivům a mediálnímu obrazu globálního jihu, jestli to tak mohu říct.
Filipe,
vítej.
Děkuji za pozvání. Ahoj, Filipe.
My se v Centru dialogu vždycky na začátek ptáme, co tě vlastně k tomu přivedlo, k tomu, co děláš. Ty jsi novinář, publicista. Jak se to stalo, že jsi novinářem a jak se stalo, že se věnuješ tak nestředoevropskému tématu?
Tak k té novinařině to byla docela dlouhá cesta, ale tak nějak na střední jsem si uvědomil, že docela rád píšu. A šel jsem do toho s takovou tu romantickou představou, že budu jezdit po světě a psát a uživí mě to. Nicméně je to trošku těžší, než jsem si myslel. Ale vydal jsem se po střední studovat žurnalistiku s touhle vidinou a zároveň bezpečnostně strategická studia tady na Masarykově univerzitě v Brně. A vždycky vlastně, když mě na tom druhém, na tom bezpečnostním oboru, jsem musel psát různé papíry a různý position papery a podobně, tak mě vždycky bavilo nacházet nějaký protiklad k tomu, co nám je vyprávěno na těch přednáškách, nějakou kontradikci a podobně. A to člověk snadno sklouzne k nějakému postkoloniálnímu myšlení a podobně. Takže k Africe. A já jsem si uvědomil, že o ní vůbec nic nevím, že je to totálně jiná historie, jiná kultura a podobně. A začalo mě to bavit a propadl jsem tomu.
Tam nám možná nahráváš na to, že myslím si, že řada posluchačů a my z Markétu, když jsme se připravovali na ten rozhovor, tak jsme museli uznat, že o Africe víme strašně málo. Ještě i o samotné kolonizaci. Mohl bys nás uvést do toho kontextu, kdy, proč, jak, kdo?
Tak já asi začnu nejdřív něčím, o co se snažím i ve své práci, a to je to, jenom poukážu, že historie Afriky je strašně do minulosti a ještě před kolonizací nebo před transatlantický obchod s otroky. Je to tam toho hodně. A právě nejvíc, co jakoby my si to spojujeme vždycky, když se zeptám, co o historii Afriky někdo si vybaví, tak je to buď obchod s otroky nebo ta kolonizace. Tyhle ty dvě fáze historie spolu strašně souvisí. Nicméně nejsou jedno a to též. Vlastně transatlantický obchod s otroky postupně nastával při objevování Afriky Evropany, kde oni začali obchodovat nejenom s nějakýma surovinama, ale i s lidma. Tady zase podotýkám, Evropa není někdo, kdo by tam přivezl to otroctví už tam bylo. A Evropa toho využila. Dost málo se zmiňuje, že vlastně náš moderní svět není jenom postavený na parním stroji a podobných věcech, co říkáme, ale taky na otrocké práci Afričanů. Nicméně přišel abolicionismus potom po tyhle strašlivé události a otroctví, alespoň Evropa začala říkat, že otroctví není OK a předělala to ze spoustu důvodů. Jeden z nich může být i to, že vlastně zjistili, že i ty otroci můžou být postupem času dražší než pracovníci, kteří pracují prostě za malej plat, ale zároveň si musí koupit jídlo od toho velkého nějakého farmáře a podobně. Tak nastal abolicionismus a potom vlastně Evropa si prošla taky nějakým vývojem, lidský práva a podobně. Nakonec ale vlastně začala zjišťovat, že potřebuje nějaké sféry vlivu, že tu Afriku potřebuje teď už možná ne jako levnou pracovní sílu, ale potřebuje suroviny. A tohle všechno se nějak probíhalo postupně, až nakonec došlo k vlastně události, kterým říkáme Berlínská konference. Ta se konala na konci roku 1884, končila na začátku roku 1885. Proč tak dlouho? Protože mezi tím byly Vánoce a ty hlavní lídři vlastně Evropy, bílí starší muži, si dali pauzu na Vánoce. Ale na téhle konferenci v Berlíně, kterou jako zinscenoval Bismarck, tak tam se domlouvaly zákony o dalším vlivu, o dalším pronikání do Afriky. A vlastně pak to došlo až k tomu, že se vlastně Afrika rozdělila na sféry vlivu, na to, kdo co bude ovládat, jaká evropská mocnost bude mít, jaký území té Afriky. A tam vlastně začíná tak nějak, dejme tomu, ta oficiální kolonizace, tak jak vlastně ji známe, tak jak o ní mluvíme.
A mezi ty nástroje této kolonizace, o které jsi mluvil, dalo by se tam zařadit i, řekněme, vzdělávání nebo třeba nějaký školský systém a tady podobné záležitosti. Jaké vlastně byly ty konkrétní nástroje toho, jak byla ta kolonizace prováděna? Mm-hmm.
Tak jeden velmi důležitý nástroj bylo ničení, když to tak nazvu, mm-hmm. takže zničit všechno, co tam do té doby fungovalo, jo. Zničit místní kulturu, zničit místní zvyky, vlastně i rozdělení do nějakých etnických skupin, kmenů a podobně, to začala hodně prosazovat Evropa, protože klasicky evropský přístup rozděl a panuj vlastně se odráží v tom, jak vypadá Afrika dnes. Lidi, ty, co tam žili předtím, vlastně před příchodem té kolonizace, nebyli tak silně rozdělení, jako jsou dnes po té kolonizaci. Důležitou roli hráli také misionáři, kteří tam byli vysíláni v rámci jako nějakého šíření křesťanství a hlavně civilizace. To byl hlavní narativ vlastně Evropy, že šíříme někde civilizaci, protože my jsme ta jediná civilizace. A ti tam pracovali v zájmu Evropy a vlastně skrz jakoby učení Bible a šíření křesťanství vlastně si podmaňovali místní komunity.
Samozřejmě, ale to nebylo jenom nadvláda nerostné bohatství, ale i to vyprávění. A jde mi o vyprávění o Africe v Evropě. Jaký byl ten obraz pro Evropany podáván vládami o Africe?
To je složitá otázka, ale můžeme ji nazvat nebo podkreslit rasismem, což není něco, co by jako přišlo v zájmu toho, aby my jsme si dělali, co chceme. To přišlo už s otroctvím víceméně, kdy my jsme si jako Evropani museli nějak odůvodnit to, proč můžeme s někým jednat tak, jak s ním jednáme. Tudíž se vlastně byl určitý výklad Bible, to bylo ještě v otroctví, byl určitý výklad Bible, kdy vlastně chán syn Noého a jeho syn chán měl vnuka, myslím, nevím, Kenán, myslím, se jmenoval. A ten výklad Bible říká, že oni viděli Noého nahatého a opilého a nezáhlili ho, ale nějak se mu posmívali. A on je následně proklel a tím, jak je proklel, tak jim zčernala kůže a zbavil je duše. A tím se vlastně křesťanství té doby odůvodnilo, proč se s nima nemusí nakládat jako s lidma, protože nemají duši, nemají budoucnost, nepůjdou do nebe. A postupem času, pak už víme, že Berlínská konference 1884-85, tam už přicházely jiné věci, než vyloženě jako náboženství, tam už přicházela věda. A je to něco, čemu nazýváme rasistická věda, což je vlastně pseudověda, která dokládá nějaký rasový rozdíly, protože geneticky rasy nejsou podloženy. Ale ty vědci té doby si to odůvodňovali. Jeden známý experiment je, že se vybrali lebky a do těch lebek se sypal pepř. A tam, kde se nasypal víc pepře, tak se řeklo, že je to běložská hlava, rovná se větší mozek, rovná se větší inteligence. A to je jeden z těch pokusů, vlastně, který měl dokazovat tu nadřazenost bílé rasy. Takže tímhle vším my jsme si vykládali tu Afriku, že vlastně je necivilizovaná, že jsou to divoši, že potřebují spasit. Zároveň je různý jako určování těch divochů. Někteří divoši byli ty jakoby nepolíbení hříchem podle Evropy, ty stačilo jakoby vzdělat a civilizovat, zatímco ostatní se vraždili a podobně z našeho pohledu, takže bylo potřeba jako urovnat, spoutat a hlavně jakoby vzdělat. Ale ta mise civilizace, to, o čem se pak jakoby mluvili jako o břímě bílého muže, tak to byl hlavní jako narrativ toho, proč my tam jsme.
My jsme v Muzeu města Brna samozřejmě vnímáni jako paměťová instituce, takže se opíráme o historická fakta v rámci našich výzkumných programů a výstav, které děláme. Ale samozřejmě naší misí je se z té historie poučit nebo ukázat ten příběh tak, abychom mohli reagovat v současnosti s tou vědomostí historie. Jak ten náš pohled na Afriku dnes vypadá v rámci vzdělávání a v rámci toho, co o ní víme. Jaký je pohled na Afriku dnes?
Bohužel musím říct, že rasismus v české společnosti podle mě přetrvává. Je hodně silný, můžeme to teď vidět před volbama, že některé strany to jasně ví a jdou jasně jako v rasistických narrativech, čím získávají voliče. Nicméně se to zlepšuje, ale ten obraz je tak nějak pořád, říká se Afrika je stát, jako posměvačně to říkají Afričani vůči Evropanům, Afrika is a country, a to neznamená jenom, že my vnímáme Afriku jako jednu velkou entitu, jako ten kontinent, kde je všechno stejný a něco se děje, ale to je i nahlížení na politiku a na různé věci, kdy fakt my nedokážeme v Evropě rozlišovat jako Egypt a Jihoafrická republika, dvě rozdílné státy, ale těch států je tam spousta etnik, je to složitý a my si ji tak nějak zjednodušujeme do toho našeho pohledu. Pak samozřejmě reklamy nás tam nechtějí upoutat na města s mrakodrapama, ale na safari, na třeba často v Tanzánii na Masaje nebo v Keni, kteří ale jsou chyceni v tom, že turisti tam jezdí se dívat, jak oni žijou podle toho, jak my si to tady vyprávíme a vlastně udržujeme v tom žití, aby oni si vydělávali na tom turismu a podobně. Je to velká debata v Africe, jak se z tohohle vymanit, protože zároveň ty komunity jako z toho turismu něco mají. No. Mm-hmm. Tak to je třeba jeden příklad, jak se díváme na Afriku, ale celkově si ji zjednodušujeme a hlavně ji podceňujeme, podle mě. Podceňujeme její význam, protože se nebudem říct, že Afrika je kontinent budoucnosti. Všechno, jako většina věcí, které se dějou tam, se odráží i tady, ať už je to nějaká demografie, rodí se tam strašně moc lidí stále, jsou tam nerostné suroviny, kritické suroviny, které potřebujeme tady v Česku i v Evropě. Je to nějaká migrační krize, no, spojená třeba i s úbytkem úrodné půdy a podobně.
Určitě. Já si myslím, že jeden z těch narrativů, který všeobecně ve společnosti panují, je to, že ten prostor africký vnímáme jako prostor problémů, nikoliv jako ani nerovnocenného, ale potenciálního partnera vlastně v rámci celosvětového prostoru. Myslíš si, že tady ten zjednodušující, oploštěný obraz přispívá i k tomu, jak reagujeme na ty aktuální události třeba v rámci humanitárních intervencí nebo obecně v té rozpravě o migraci vůbec?
Myslím si, že ano. Tady to, že Afrika je jeden velký problém, to tak je. Můžou za to třeba i média a podobně. Já vlastně, mě zajímají konflikty a geopolitika na světě, takže já prostě píšu procentuálně víc o tom, jaký tam jsou konflikty a problémy, ale snažím se občas i přinést nějaký pozitivní příběh, ale v tomhle je to těžký, protože ta novinařina nějakým způsobem funguje a my píšeme o problémech a ty lidi už se pak nedozvídají nějaký další věci, které vlastně se tam třeba povedly a podobně, nějaký investice, vynálezy, nějaký rozvoj a podobně. A furt vidíme, a nejen v českých médiích, ale v evropských médiích, v amerických médiích, že ta Afrika je vždycky jako pozadí toho, jaký může vypadat svět, když upadne nějaký náš řád jako západu. Mm-hmm. Vlastně Africe to strašně moc ubližuje, tady ten obrázek. Ale zase není to tak, že se tam ty věci nedějou, oni se tam dějou. Ale jak je to obří kontinent, je tam spousta lidí, tak se tam dějou i jiný věci než toto. A ty války nejsou všude. Ale je těžký to vlastně nějak pokrýt z našeho pohledu, protože co si budeme, jako Afrika moc lidí nezajímá. Touche pas, mon Afrique, touche pas.
Au nom du peuple d'Afrique, je rends ce sévère verdict condamnant le peuple d'Occident à rendre au centuple le fric volé au peuple d'Afrique. Touche pas à mon Afrique, touche pas. Il y a 600 ans, par des colons capturant hommes, femmes et enfants, des bateaux à costère, des armes débarquèrent, des esclaves embarquèrent. Depuis, c'est la guerre, l'Afrique vit dans la galère. Et l'arme pétaradant, taratatataratata, au nom de la christianisation, ce ne fut qu'aliénation. Déculturation, culturation, désolation, déportation, spoliation, infantilisation, extorsion, dépravation, globalisation et mondialisation. L'arme au poing, taratatataratata, au nom du développement, mais de quel développement? Celui de la pauvreté du continent. Bâtir des big crédits audits, des banques et des planques, fêter des capitaux et des cerveaux, allégeance, ingérence, gouvernance des recettes, rééchelonnement des dettes, restructuration, dévaluation, dénigrement, détournement, déboisement, désertification, destruction de l'environnement, taratata, taratata. L'hémorragie externe de l'esclavage se perpétue avec la pauvreté, cette hémorragie interne à l'Afrique. 1444, 1, 4, 4, 3, 4, biboule, biboule, depuis 600 ans, l'échange inégal ruine l'Afrique au profit de l'Occident. En ces termes ahurissants, Sandy, le savant du noir continent, le professeur Gervais Mendozé, magicien du verbe osé, ce chantre de la générosité, pleure son Afrique bien-aimée, berceau de l'humanité, dépecé, humilié, dynamité. Il se lamente, l'écrivain indigné. Dans l'Afrique hospitalière, on sait depuis le troisième millénaire, les murs se sont dressés. Mur de lamentation, mur de l'intolérance, mur de l'indigence, mur de l'ivoirité, mur du sida, mur de la dévaluation, mur du tribalisme, mur de l'égoïsme, mur de la pauvreté. Et pourtant en Europe, des murs sont tombés. Mur de Berlin, mur de la faim, mur des frontières, mur du Carmont, et l'eau a coulé au Kosovo. Serbie, mais le robinet à Tari, au Soudan et en Somalie, pour sauver l'Afrique, otage de tous ces trafics, pour reconstruire l'avenir, l'Afrique notre digne mère, mille fois séculaire, à l'orée du troisième millénaire, doit être inventoriée et restructurée, pensée, repensée, revaloriser, célébrer, organiser, recoloniser par ses propres enfants, parlant nos langues nationales, langues ciment, et fermant de leur identité, de leur culturalité, de leur citoyenneté dans l'universalité.
Milí posluchači Rádia Proglas, posloucháte pořad Na stole je téma. A dnes s Filipem Brichtou, novináře redakce Voxpot. My jsme se bavili o historii Afriky, kolonizace, jenom jsme se toho něžně dotkli, protože to bychom tady byli celé odpoledne, kdybychom to měli pokrýt. Nicméně my asi v té dnešní společnosti, v tom, co nás teď nejvíc zasahuje, je ruský vliv. Slyšíme to všude z médiích. Samozřejmě to dost i ovlivňuje předvolební kampaně v České republice, protože nás čekají parlamentní volby v příštím týdnu. Tam bych asi chtěla posluchače pozvat, aby přišli k volbám, protože vnímáme, jak je to extrémně důležité tyto volby a i v těchto volbách se může právě ukázat, jak ruský vliv bude cítit v České republice. Takže vás zveme, pojďte volit. Nicméně se vrátíme k africkému tématu. Když se přesuneme do současnosti, samozřejmě vnímáme nové mocenské vlivy než v historii a informační boje. Jakou v tom hraje roli Rusko?
Zase, my mluvíme, když mluvíme o Africe, tak to splošťujeme na, vlastně říká se, nová rvačka o Afriku. jak jsem mluvil o té berlínské konferenci, tak bylo přezdívání i té konferenci, že to je rvačka o Afriku. Teď je nějaká nová rvačka o Afriku, se říká, a mluví se o Rusku a Číně jako našich soupeřích. Zase se z toho vynechává africký pohled, africký hlasy místních států a lidí. Nicméně jakou roli v tom hraje Rusko? Rusko určitě se nemůže rovnat třeba ekonomicky investicím Číny, ale i Evropské unie. Evropská unie je furt největší jakoby přispěvatel, nejvíc finančně přítomná v Africe. Čína ji šlape na paty, nejspíš ji předstihne a právě jde tam do investic na kritické suroviny a podobně. Rusko se s tímhle nemůže měřit ekonomicky. Takže Rusko skvétá tam, kde ten stát není úplně institucionálně silný a skvětá tam, kde Evropa odchází, ten nějaký vliv. Výběrově asi nejvíc slyšet je o státech Mali, Burkina Faso a Niger, odkud vlastně se stáhli Francouzi a Rusko to používá nejenom pro svoje žoldáky a podobně, ale i jako na dezinformační kampaně. A ty dezinformační kampaně jsou nejčastěji antizápadní a podobně, což ale nutno připustit, není těžký. Rusové, my jsme to Rusům usnadnili tím, co jsme tam dělali jako Evropa předtím. Dost často to ani nejsou jako dezinformace, je to jen ten narrativ, je prostě tím, jako ten framing těch zpráv jde tímhle směrem, ale oni dost často vytáhnou minulost. A ta minulost je jako hrozná, takže ty lidi samozřejmě nastaví na to, aby jakoby byli proti Evropě i v současné době. A nejde se tomu divit, je to pochopitelné. Mm-hmm. Stejně jako my jsme se snažili odstřihnout od Sovětského svazu, od Ruska, tak oni se snažili a snaží dost často odstřihnout od Evropy jako od mnohem jako horšího jako pána z holí, než byl Sovětský svaz pro nás.
Mm-hmm. Takže jim vlastně nabízí nějaké fiktivní rovnocenné partnerství v kontrastu s tím, co absolvovali a prožili se ano. západní Evropou.
Ano, ano. Oni, Sovětský svaz vlastně neměl kolonie, Rusko nemělo kolonie a to je jejich velká výhoda, že oni tam jdou s tím, že nejsou kolonizátoři a to je, jako to jim tam pořád vykládají. Tady bych chtěl jenom rýpnout do Česka. My jsme taky neměli kolonie, taky toho můžeme využít, ale nic takového vlastně od naší vlády a politiků, jakýkoliv, jsme ještě neviděli, že by nějak se prosadili v tom, co se bude dít v Africe. Škoda, můžeme vlastně použít ten stejný narrativ, že nejsme kolonizátoři, jako to udělají Rusové. Mm-hmm. Plus Rusové vlastně využívají těch nestability v těch různých státech, kam posílají svoje žoldáky, teď už se to jmenuje Afrika Korps, dříve tam byly hlavně Wagner Group. A ta Afrika Korps tam vlastně drží u moci nějakou elitu, která je nakloněná Rusku, ale zároveň vlastní i spoustu médií a podobně, který tam vysílají vlastně ten narrativ, který Rusko chce. A jako jedni z nejsilnějších médií v celé Africe jsou Russia Today, RT.com a Sputnik a podobně.
My samozřejmě v naší společnosti velmi vnímáme dezinformace skrze sociální sítě a digitální prostor. Myslím si, že i tady můžeme si rýpnout, že jsme v tom hodně zaspali. A jak to ovlivňuje tu africkou situaci?
Ve většině afrických společnostech je primární zdroj informací rádio. A to je takový krásný obrázek, kdy vlastně rádio je jako energeticky moc nenáročný, dá se do něj dát baterie a tam furt funguje nějaký společenský poslouchání komunitní, takže lidi se sejdou a poslouchají společně rádio, poslouchají debatu a pak se o tom baví. A druhý hodně silný jsou právě sociální média, kde je strašně silný Rusko a jejich vlastně Sputnik a podobně, čímž tam doručujou ty svoje narrativy, o kterých se o nich chtějí bavit. Ale zase je to hezky schovaný vlastně do zpráv z místa, do nějakého dění světového, který není falešný, který není jako dezinformační, ale pak tam proplouvají ty narrativy, které chtějí, aby si ty lidi mysleli, jako třeba to, že za válku na Ukrajině si může Ukrajina a podobně.
Takže tam už vidíme asi jasné rysy propagandy.
Je to tak, jo, jo. Ta propaganda určitě ruská tam funguje v tomhle smyslu. Zároveň je to 54 států, který volí v OSN, strašně moc velký počet hlasů a podobně. No. Takže je to opravdu důležitý a my teď vidíme v poslední době, že zároveň nějaký proudy, ty ruský jako dezinformační mašinérie vypouští tento narrativ, ten propagační, ta propaganda, že Rusko je jako nejlepší, že to není agresor a podobně, ale i o tom, že to je třeba další vlna, další směr, že v Evropě se žije strašně dobře a že kdo přijde semka, tak se nemusí nic dělat a vlastně si žije strašně skvěle. Což tam tohle nastavení je, protože jako já jsem tam třeba studoval, takže jsem neměl moc peněz, ale i tak jsem měl mnohem víc peněz, než prostě většina těch lidí tam a bylo to znat. A navíc tam jezdí prostě turisti, kteří tam jsou na dovolení, takže utrácí. A oni mají pak představu, že to tady takhle vypadá úplně všude. A toto Rusko podporuje a teď podle posledních zpráv jako to vypadá, že právě tlačí lidi přes tyhle informace, aby vytvořili migrační krizi novou.
Když se nad tím zamýšlím, tak jak reagují na tady ten digitální kolonialismus vlastně samotné africké vlády anebo společnost? Dokáží toho využít například i ve svůj vlastní prospěch anebo jsou vlastně jenom pasivními příjemci tady té situace a toho, co se děje?
Tak tam nutno říct, že v jak kterých státech máme prostě právě ty státy, které jsou institucionálně silný, jako Botswana, nebo můžeme říct třeba Zambie a podobně, který mají silná média, mají nezávislá média, ale ty novináři to vnímají jakoby trošku jinak. Oni pořád cítí strašně, že musí jakoby tvořit stát, tu státotvornost a že musí spojovat lidi v té identitě, s čímž oni nastupují do té práce, že jsou jako stmelující prvek. Ale jsou právě i státy, kteří jako posílají, kde většina novinářů je vyškolených v Rusku a mají jejich způsob práce, ale zároveň oni to jako není špatně, oni to nevnímají jako něco špatného, což je strašně těžký, no. Ale jsou tam, jako dají se vybrat, asi jako tady, může si tam člověk vybrat z různých zdrojů informací, ale většinou je to tak, že to, co je nejvíc slyšet, si ty lidi pouští a zapamatují a to je ta ruská propaganda, ty ruský média, který tam fakt mají velký financování a zvládají převálcovat jakoby ty místní nějaký noviny a podobně.
Ty už jsi teda dotkl nějakého vyprávění příběhů o Africe v rámci médií. Možná pro nás, co bychom měli číst a kde bychom měli čerpat informace, abychom se o Africe dozvěděli?
Tak tady si můžu udělat reklamu. Čtěte Voxpot. Můžu říct, že jsem jediný novinář v Česku, jehož hlavní náplní práce je pokrývání Afriky. Mě nejvíc táhne ta subsaharská Afrika, takže to se tam snažím pokrývat a nejenom právě negativní zprávy, takže občas i nějaký veselý, kulturní, zajímavý příběhy. A jinak v Česku toho moc není. Občas vyjde něco dobrého. Můžu doporučit třeba Tomáše Lindnera z Respektu, ten ale nepíše vlastně tak často o Africe, ale doporučuji taky. Jinak ty články jsou dost nárazový. Občas je to dobrý článek někde, ale většinou se jedná o nějaký potvrzování těch narrativů, které... Je to vlastně to, co si chce člověk přečíst, tak si na většině českých médiích o Africe přečte, takže mu to vůbec nic nerozšíří a podobně. Většinou to jsou ty války a takovýhle různý věci. Dost často jsou to i jako nepotvrzený informace, lži a podobně, manipulace, které jsou jako přebírány z velkých i médií, prostě západních, což je těžký. Já třeba ve své práci se často snažím vyhnout oslovování evropských odborníků a snažím se mít jako hlavně ty africký a pak třeba i ten evropský pohled, ale takhle si to vlastně čtenář může nebo posluchač a podobně zhodnotit vždycky, co poslouchá, jestli v tom je ten hlas z místa, ten jako z nějaký té africké země.
A zase z pohledu z Afriky, kdo vypráví v Africe příběh o Africe z hlediska vlastního narrativu a té informační suverenity, kdybys třeba mohl vypíchnout nějaký příběh nebo přímo příklad něčeho takového.
V Africe se strašně rozjíždí podcasty. Podcastová scéna v Africe je ohromná a přibývají furt noví a noví. Samozřejmě jsou v angličtině, francouzštině hlavně. A ne tak třeba kvalitní zvuk, ale jako dá se to poslouchat, je to super, jsou to debaty o tom, co se děje na místě, o pohledu na svět. A dost často tam člověk ale najde jako to postkoloniální myšlení, takže jako dekolonizace a fakt jako tvrdý odsuzování kroku Evropy a podobně. Na to si člověk musí zvyknout, když pokrývá Afriku a čte o ní a podobně. A jinak nespomenu si na název, na jméno, ale je to jedna influencerka, která vlastně natáčí videa na TikTok a na Instagram. Ty krátký, kde ona si vždycky vezme nějaký stereotyp o Africe a udělat jako takovou scénku o tom, že to je pravda.
Jasně.
A nebo to úplně jako tam strapní toho, kdo to napsal nebo podobně, a myslím si, že je to super vtipný obsah, který super formou předává, že to tak úplně není. Teď třeba byla na návštěvě, myslím, v Německu nebo někde, a lidi se tam ptala, jestli znají jejího kamaráda, který je ale ze Španělska, protože Evropa je jeden prostě Evropa.
Já bych možná se ještě zastavila u té propagandy, protože jsi zmiňoval, že to je tam velký problém. Jak s tím ty státy pracují? Protože myslím si, že se můžeme vzájemně od sebe učit. Má se Evropa co učit v rámci boje proti dezinformacím a propagandě od Afriky?
Bohužel si myslím, že ne. Že v tomhle jsme jako pohodně dál. V nějakým tomhle uznání a podobně. Ale zároveň jako v době dekolonizace, po tom, co oni jako získali nezávislost, tak vlastně oni vyvraceli ty evropský, dá se říct, dezinformace, tu evropskou propagandu. A vyvraceli to velmi tvrdě, ale zase jako s těma zkušenostma, co měli různých masakrů, kde prostě se tam děli koncentračních táborů a podobně, tak to bylo asi o dost snažší než v dnešním světě. Ale dobře s tím pracuje, mi přijde... Jihoafrická republika teď vlastně byla nařčená, nebo i Donald Trump s Elonem Muskem rozjížděli vlastně konspirační teorie o bílé genocidě, která je totálně nepodložená, není pravdivá. Jsou na to data, každý to říká, jakoby, kdo se v tom trošku orientuje a podobně. A tam to uhráli dobře. Oni totiž tam mají i jakoby místní komunity, místní skupiny, které to rozšiřují, tu konspirační teorii, protože se jim to hodí, ale myslím, že v tom dělali velmi dobrou práci, kdy novináři nabízeli i nějaké jako vyjádření různých lidí pro novináře ze světa. Tady máte, prostě vyslechli jsme x lidí, tady to můžete prostě použít pro svoje články a podobně. To, že se to moc nepoužívalo, je věc druhá.
Milí posluchači, posloucháte pořad Na stole je téma v rádiu Proglas dnes s novinářem a publicistou Filipem Brichtou z redakce Voxpot.
S Filipem si dnes mimo jiné povídáme o vlivu Ruska a ruské propagandě v Africe. A vy si, milí posluchači, možná říkáte, proč by nás to v České republice mělo zajímat. A já mám rovnou otázku na Filipa, co si myslí, že můžeme dělat my, běžní posluchači, běžní občané, abychom se nedali zmanipulovat.
To je těžký. Dost často se říká, jako každý opakuje kritické myšlení, což podle mě je jako dvousečná zbraň, že nás to někdy může dovést do takových jako děr, do kterých se propadneme a pak už si jen potvrzujeme furt to stejný, ale furt si myslíme, jak moc kriticky myslíme a podobně. Mně se teď líbilo kousek vlastně z nový knihy od Harariho, Nexus, tak on tam vlastně vysvětluje, že moc informací neznamená jako pravdivost těch informací, nebo to, že máme strašně moc informací, neznamená, že si to nějak ověřujeme. To jako moc informací může i škodit, což vidíme kolem sebe. Mm-hmm. To se právě snaží ta propaganda, dezinformace nás zahltit těma informacema. Takže je to těžký, no. Různý státy v Evropě začínají už ve škole, což si myslím, že je velmi důležitý budovat, vlastně je to obrana našeho státu a budovat ji už ve škole. Naše velká výhoda je jazyk, čeština si myslím, takže naučit se dobře česky, gramatiku a podobně a pak se dívat, jestli ty zprávy, co konzumujem, třeba jsou špatně, něco tam nesedí, třeba slovosled a podobně, což si myslím, že je velká výhoda, čeština. Mm. A celkově asi jako sledovat, kdo to píše, co to je za média, jestli se jim dá věřit a to se pobuduje strašně dlouhodobě. No. Mm-hmm. Tak jako někdo se tomu chce třeba vyhnout. No. Za mě jako to je v pohodě. Ale pokud chceme jako se nějak podílet na formování společnosti a na té dráze společnosti, tak musíme vědět, co se kolem nás děje a podle mě se to buduje tím, že se si čteme nebo posloucháme média, kterým dlouhodobě víme, že můžeme věřit. Asi nedokážu říct, jak jinak to udělat. Hmm.
Dlouhodobě říct, že jim můžeme věřit, jak se o tom člověk přesvědčí, jak se to dělá. Protože těch informací je tolik, jak rozlišit v rámci médií a samozřejmě sociálních sítí, ale tam je to ještě mnohem těžší, čemu můžu věřit. Hmm.
To je pro mě taky strašně složitý a já sám s tím bojuju, ale já na rozdíl asi od posluchačů to můžu dělat celý den. A jako každý den já jdu do práce s tím, že budu pracovat s informacema. Není to tak, že přijdu utahnej z práce a na něco se podívám, něco si přečtu. Nicméně jako podle mě nechci si tady jako přihřívat za vlastní polívčičku, ale jako kvalitní novináři jsou poznat. A pro mě, i když mluvím třeba s odborníkem do nějakého článku a podobně, když mi ten odborník řekne nevím, je to pro mě strašně dobrá známka toho, že je to expert a že ví, o čem mluví. A když neví, tak řekne nevím. Podobně třeba novináři dělají chyby, jsou to lidi. A jako novináři, kteří dokážou připustit chybu, omluvit se za ní a uznat ji, jsou jako pro mě, já jim můžu věřit. Že já jim můžu věřit, že když mi předají informaci, která se pak třeba ukáže mylná a podobně, že mi to řeknou. Tohle nebyla pravda, spletl jsem se, moje chyba.
Bych se možná ještě trošku zastavila u té novinářské práce, o který teďka mluvíš, protože se zabýváš tématy v Africe. Jakým způsobem vlastně vyhledáváš ty příležitosti k článkům? Jak to funguje? Myslím, že posluchače bude zajímat, jak novinář pracuje.
Snažím se tam jezdit. Vlastně nějakou dobu jsem tam žil, takže jsem si nabral kontakty, ale mám spoustu jako akademici, prostě cestují po světě afričtí akademici, takže vždycky, když se někde objeví, jdu za nima, ať už je to jenom na kafe a vzít si číslo, takový, to je běžný v novinářské práci, prostě jenom vlastně získávat kontakty. No, když jsem na místě, tak je to hodně poznat, že jsem na místě, protože dokážu vnímat jenom to, co je kolem mě. Takže pak vlastně vydávám, dá se říct, reportáž, která vlastně popisuje nějaký určitý téma a co se děje kolem mě. Ale zároveň načerpávám nějaký ten, jako, nějakou tu atmosféru těch lidí a co si myslí. A když jsem v Česku, tak můj běžný den vypadá tak, že že když vstanu a nasnídám se, tak si otevřu počítač a automaticky se mi každý den načte, já nevím, 15-20 médií, který si projedu o tom, co se děje. Mm-hmm. Takže a zároveň nejsou to jen média, kterým, jak jsem říkal, bezostyšně věřím, ale já už si myslím, že dokážu trošku porovnat mezi nima ty rozdíly a dokážu si pak vybrat, o čem třeba budu psát a co je důležitý. Což zase ve Voxpotu píšeme dlouhý články a dlouho na nich pracujeme, takže já vlastně vyberu jedno velký téma, který by právě mohlo zajímat i Česko, který nás ovlivňuje a na tom pak pracuji nějak víc.
Filipe, a zbývá ti jak profesně, tak i civilně prostor i pro jiná témata, než je Afrika?
Zbývá. Respektive nemusel by, ale občas, my jsme malá redakce a občas se stane něco tak velkého, že je potřeba to pokrýt. Jako, já mám, tady mám prostě zápisník a v tom mám x témat jako z Afriky, ale ne vždycky se na ně dostane, protože například si říkáme, děje se něco v Palestině, v Gaze, musíme to pokrýt, zase to napsat a podobné věci, nebo někde vypuknou nějaký konflikt a musíme na to nahlídnout, tak aby lidi pochopili, nebo se snažíme i my pochopit, co se tam děje a pak to těm lidem předat. Předat jim to, aby to nebyla jednoduchá zpráva, tam někde se střílí mezi sebou, ale jako i nějaký kontext. Takže takový témata, na němi občas zbývá čas. A teď jsme vlastně na Oxpotu měli takovou sérii právě k dezinformacím před volbama, tak na tý vlastně se podílela celá redakce.
Možná ještě se u těch dezinformací zastavme v rámci vzdělávání a mediální gramotnosti. Jakým způsobem by školství na to mělo pracovat? Protože mám pocit, že i už v těch vzdělávacích institucích nám ujíždí vlak, že bychom mnohem dřív měli učit děti, jak s tím pracovat. Na druhou stranu potom některé státy, jako třeba Austrálie nebo země, přistupují k těm radikálním přístupům, že zakazují třeba sociální sítě do 15 let věku. Jak na to nahlížíš?
No, já nejsem moc příznivce toho zakazování, protože právě si myslím, že by se to mělo naučit, co s tím dělat a co tam, jak to tam funguje. Ale zároveň můj bratr je učitel a vím, jak těžký to jako občas je v té škole. A už jen udržet pozornost nad nějakým tématem, je toho tolik, co se dá učit a tak málo času vlastně. Vždycky na to dojdem. Ale nějak, jako kdybych mohl doporučovat, já sám nevím, jak to udělat přesně, ale vlastně propojit strašně moc těch předmětů, kde by se o tom dalo mluvit nějak jako aktuálněji nebo vyhledávat ty informace právě, si myslím, zadat dětem vyhledat informace, než zakazovat mobily, je mnohem lepší. Vezme to právě ten čas, ale myslím si, že jako vyhledávat informace je super. Já sám občas chodím přednášet na základní a střední školy a dost často jsem tam měl pro ně úkol, aby mi vyhledali největší kostel na světě, kde se nachází kostel, chrám a podobně. A samozřejmě většina jako algoritmů, ať už používali dost často ChatGPT a podobně, ale ten minulej, tak řeklo Vatikán nebo něco podobného. A ve skutečnosti je to v pobřeží Slonoviny. Takže na tom jsme si hezky ukázali, že není dobrý hnedka jít po té první, ale trošku si to i ověřovat a podobně. Ale bere to čas a já si nevím, jestli je na to jako prostor v té škole.
Asi úplně chápu, o čem mluvíš. Já jenom připomenu posluchačům a tobě to prozradím, že jsem vlastně muzejní pedagožka, jsem vedoucí oddělení muzejní pedagogiky Muzea města Brna a my se snažíme v rámci neformálního vzdělávání v rámci našeho muzea vlastně pedagogům nabízet edukační programy přímo u nás v muzeu propojené právě s těmi historickými tématy, které jim usnadňují tady tu část mediální výchovy. A myslím si osobně, že je lepší poznat tedy svého nepřítele a naučit se jeho silné i slabé stránky, než vlastně od toho, ať už děti nebo teenagery, úplně odstavit, protože ta chvíle vlastně dřív nebo později přijde. Takže my se snažíme spíš ve spolupráci s pedagogy hledat ty cesty, jak rozpoznávat nebezpečí propagandy.
A když jsme u vzdělávání a u tvého nejoblíbenějšího tématu Afriky, jakým způsobem s touto problematikou pracují státy v Africe? Je to téma, které tě zajímá? Je tam to téma vůbec na stole?
Tam zase musím jako vždycky říct, jak v kterém státě.
Možný.
Ale tam je to různý. Já třeba co nejvíc času jsem strávil v Zambii, tam jsem i žil a tam před 3 roky, myslím, před 4 zavedli teprv školní docházku povinnou s tím, že to platí stát. Předtím to bylo placený i základní škola. Takže to bylo strašně těžké se tam dostat. Většinou z rodiny tam šlo 1-2 děti, ostatní museli pracovat, aby tam ty ostatní děti mohly chodit. Zároveň ale oni jsou furt ovlivněni tím kolonialismem, jak jsme o tom mluvili, takže i v Zambii, teď když to platí stát, ty rodiny si musí kupovat uniformy, nemají na to peníze, zase jde tam jedno dítě, protože pro ostatní už nezbývá peníze na uniformu nebo učebnice a podobně. Velký problém. Ale tam je to furt jako v procesu dekolonizace, si myslím, to učení. Doporučuju písničku od umělce Burna Boy, jmenuje se to Monsters You Made. On tam rapuje v jedné části o školství, kdy je učili, že Mungo Park, což byl, myslím, švýcarsko-irský nějaký lékárník, objevitel, objevil řeku Niger. Tak on to tam prostě kritizuje, že proč je učí, že objevil řeku Niger, když jejich, jakoby, ty komunity tam žily tisíce let předtím, než on přišel, a furt se učí, že on je objevitel. A furt se učí, jakoby, ty stejné narrativy tím stejným způsobem, jako to tam vlastně nastavili Evropani, aby se učili.
My se točíme v podstatě celý ten rozhovor právě o těch narrativech, které zvlášť teď před volbami, a to už si ty zmiňoval, jdou tady hodně slyšet. Rasismus u nás je hodně, ale teď vlivem té velké volební kampaně to čím dál tím víc prorůstá. Jak si myslíš, že bychom s tím měli pracovat v rámci občanské společnosti? My jsme teď v tomto týdnu byli na vzdělávací konferenci Future Edu, která v podstatě byla celá o tom, jakým způsobem vzdělávat děti, aby byly občansky angažovaní a abychom tyto narrativy, abychom je neučili. Jak i v rámci třeba té novinářské práce můžeme společnost učit, abychom ty narrativy stále neopakovali?
Jako novináři, je to myšleno? Tak začíná každý u sebe, si myslím, ale zase to nejde. Já jako jsem takový trošku jiný příklad, protože já jsem si řekl, že chci psát o Africe, nebo mě začalo bavit a začal jsem studovat afrikanistiku. Ale protože jsem na to měl čas a zázemí, který mi to umožňovalo. Ale to je strašně těžký, zároveň jako v novinářské práci většina má deadline, kdy nemá čas na to, jako získávat informace o tématu jako novinář, o kterým moc nevím. Je lehčí psát o české historii, než prostě o historii nějaký africký země, protože o té vůbec nic nevíme, zatímco o té české mám nějaký věmy ještě prostě ze školy. Asi jakoby říkat jenom to, u čeho jsme si jistý, a zároveň jako je to těžký, jak ty novináři to můžou dělat. Asi já dlouho si myslím, že by novináři měli opustit tu předchozí novinařinu, jakoby kdy se sedí někde na kopečku a říká se lidem, co je zajímá. Víc naslouchat tomu, co je fakt zajímá, víc mezi lidma a podobně, ale to už vidíme. Problémy, to není jenom o té Africe, ale i prostě, já nevím, regionální žurnalistika je prostě podhodnocená, takže my máme spoustu zpráv z Prahy, ale málo zpráv z Olomouce.
A myslíš, že pokud by se psalo víc o Africe, mohlo by to mít dopad na ten narrativ xenofobie a rasismu, který v České republice je tak moc? Je to ta cesta?
No tam zas asi se odkážu na to, moc informací neznamená jako mít nějaký jako potvrzený nebo dobrý a podobně. Tam záleží zase jak. A zase i já píšu prostě nejvíc o válkách, o hladu a podobně. Ale co se mi líbí, je, že hodně i už lidí jezdí z afrických zemí třeba semka studovat nebo podobně, tak to mi přijde jako nejsilnější možnost. Vidět ty lidi a když to jako metaforicky řeknu, moc si na ně šáhnout. Prostě. To podle mě udělá nejvíc.
Osobní setkání. Na dlouho době pracuji s tématem česko-německým, vyhnání německojazyčného obyvatelstva, které stále je živé, řekněme, v České republice. A osobní setkání je přesně to, co boří ty zažité narrativy. My se chýlíme ke konci našeho rozhovoru. Já bych chtěla říct, že jsme tady probrali mnoho různých témat. Točili jsme se kolem historie kolonizace současnosti, dezinformací. Co bys ale chtěl, aby posluchačům utkvělo v hlavě z tohoto rozhovoru? Co je pro tebe to nejdůležitější?
Že celý ten kontinent a co zase tam děje je velmi důležitý. Že nás to ovlivňuje, i když nám to může přijít, že tomu tak není. Je potřeba to sledovat, protože budoucnost se bude rozhodovat taky tam, budoucnost celého světa. Není potřeba zároveň jakoby se toho bát, těch lidí a podobně. Je to obří, jsou tam různí lidé, různé státy. Příklad, Nigérie má přes 400, myslím, etnik, přes 500 jazyků, různí lidé. A to, co my často o Africe vnímáme, je nějaký obrázek, který dost často prodává. A není to tak úplně pravda. Zároveň tam ty problémy existují. Ale asi jako dozvídat se věci, protože tím, že já jsem začal objevovat Afriku, její historie a podobně, tak se mi otevřely úplně nový dveře na jako pohled na svět. Hmm. A i zároveň jsem začal být vlastně docela spokojenější s tím, kde žiju, a jediný rozdíl je v tom, kde jsem se narodil. Jsem vlastně došel k tomu. Kde já jsem se narodil v Evropě, v bezpečné zemi, vlastně s rodinou, která mě mohla podporovat, a to každý takový štěstí nemá, ale přitom ty lidi jsou stejný a mohli by dokázat stejné věci, akorát k tomu nemají prostředky a možnost ani.
Dozvídat informace se můžeme i v centru dialogu. Jak jsme říkali na začátku, tak téma říjnu bude v zajetí propagandy. My vás moc zveme na všechny programy, které se budou u nás v říjnu konat. Pozveme vás na čtenářský klub s Lenkou Markovou, který bude o knize George Orwella 1984. A moc vás zveme na workshop o hrdinkách socialistické propagandy s Nelou Maroušovou, naší edukátorkou, nebo, a to teda zvu možná i za Filipa, na diskuzi s šéfredaktorem Voxpotu Vojtěchem Boháčem a slovenskou novinářkou Barbarou Šišolákovou z 360, kde se budeme bavit o současné dezinformační krizi v České republice a na Slovensku.
Celý program pochopitelně najdete na webu Muzea města Brna a na sociálních sítích Centra dialogu. Filipe, my ti moc děkujeme za to, že jsi udělal čas na společný rozhovor a že jsi nám pomohl se podívat na Afriku takovým trošku detailnějším a možná pro mnohé posluchače zajímavým a novým pohledem. A vlastně i za to, že jsme mohli tu propagandu rozebrat v širších souvislostech. A nyní je čas se rozloučit, takže loučí se Markéta Brelíková
a Veronika Smyslová.
Naslyšenou při dalším dílu
Na stole je téma.
Barricades, keep our position away. That's why we strapped with the case. Don't get kidnapped from your place, 'cause it could happen today. Not knowing how to behave, that is a sign that you made. Just lose your life with the waste, your body found in the lake. You fucked around and the fisherman found you drowning for days. You know we come from a place where people smile but it's fake. How could they smile if you look around and surrounded by pain? I seen the sky turn to gray, it took the life from the day. It's like the heads of the state ain't comprehending the hate that the oppressed generate when they've been working like slaves to get some minimum wage. You turn around and you blame them for their anger and rage. Put them in shackles and chains because of what they became. We are the monsters you made. Calling me a monster, calling us fake. You make the monitor, the dinosaur wake. Calling me a monster just 'cause we say it. No way, no way, no way. Monster, make no mistake. But there's only so much that you can take. Ba di da da do di da da do di. We are the monsters you made. I bet they thought it was cool. Probably thought we was fools when we would break all the rules and skip them classes in school. Because the teacher them teach.
teaching what the white man them teaching. Them European teachings in my African school. So fuck the classes in school. Fuck Mungo Park and the fool. That's how they find River Niger. They been lying to you. Ain't no denying the truth. See what I'm trying to do. It's draw the line for the mothers crying with dying as youths. Come walk a mile in my shoes. See if you smile at the truth. See if you digest your food. That's when you might have a clue of what the fuck we go through. You're fucking lucky if you live through the day. Better pray that God always stay with you. Ain't fucking safe any day. The reaper be coming for you. We need a change and it ain't no way I'ma take an excuse. My niggas finding a way or fucking smile in the grave. This is the price that you pay. We are the monsters you made.
Calling me a monster, calling us fake. You make the monitor, the dinosaur weak. Calling me a monster just cause we say no way, no way, no way. Calling me a monster, make the mistake. But there's only so much that you can take. La-di-da-da-da-di-da-da-da-di. We are the monsters you made.
We met you people 500 years ago. Look at us. We've given everything. You are still taking. In exchange for that, we have got nothing. Nothing. And you know it. But don't you think that this is over now? Over where? Is it over?